Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានឹងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាគណៈកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិននឹងជួយកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករំពឹងថាលោកโจ Biden ជួយសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ដារមុខមាត់អាមេរិកស្រាក់មន្ត្រីជាតិកងទ័ពជើងគោកថ្មីរបស់អាមេរិកបើកសម្ពោធនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាលោក Biden ត្រូវព្យាករថាជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីធ្វើនយោបាយជិតកន្លះសតវត្សរ៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនេះបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដាននយោបាយថា3ឆ្នាំក្រោយទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបក្សជំទាស់ដ៏សំខាន់ជាងគេនៅកម្ពុជាតើជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកត្រាំមានជោគវាសនាបែបណាលោកត្រាំនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាត់ចោលដំណើរការផ្ទេរអំណាចអន្តរកាលលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេលជាង2ខែហើយដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិននៅកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងបន្ទាប់បីជាក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការនៅឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានសតិធិនិយមថាទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់ចេញនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្របដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រសើរឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺ Union Development Group ហៅ Union Group ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Union Group បានរឹបអូសដីធ្លីនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងតំបន់ទេសចរប្រណិតដែលមានទឹកប្រាក់ 3,800 លានដុល្លារក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋជាង 1,500 គ្រួសារក្នុងខេត្តកោះកុងដោយមិនបានផ្ដល់សំណងសមរម្យចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2008និងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីខែតុលាថា
គោលដៅទាំងនេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នគូវិដំឡៃនឹងជ្រើសរើសផ្អែកលើភស្តុតាងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះក៏ដូចជាការវិដំឡៃរបស់យើងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺជាឧបករណ៍មានប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្របប្រឆាំងនឹងពួកគេ
សាររដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភក្នុងពេលកន្លងមកថាទីតាំងនោះអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់សម្ភារៈយោធាចិនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធនិងបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាដំណឹងក្លែងក្លាយដ៏អាក្រក់ហើយបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនចិននេះផ្អែកលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13818ដែលយោងលើច្បាប់ Magnitsky ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងអ្នកគាំទ្រការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ក្រុមហ៊ុន Union Group ថាជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីការកំណត់នេះទេនិងបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Union Group បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា ក្រុមការគាំទ្ររបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលជាមនុស្សជំនិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគុនគីមត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តសិទ្ធិយោធាដើម្បីរឹបអូសយកដីធ្លីតាមចិត្តហើយបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងគម្រោងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបានពណ៌នាថាគម្រោងនេះស្របនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាក្រុមហ៊ុនបတ်សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះ Tianjin Union Development Group មន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាជនបរទេសដែលសូមក្រឡុំនឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកផងដែរ
ជនបរទេសណាដែលផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈឬការគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនរងទណ្ឌកម្មអាចនឹងត្រូវទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលអនាគតផងដែរ
មន្ត្រីរូបនេះមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដពីទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Union Group ទេនឹងក៏មិនបញ្ជាក់ពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែបានថ្លែងថាភាគីនានាអាចជ្រើសរើសចូលរួមអនុវត្តតាមទណ្ឌកម្មនេះអ្នកជំនាញថ្លែងថាទណ្ឌកម្មដូចនេះអាស្រ័យលើការអនុវត្តតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីធនាគារដែលមិនមែនជារបស់អាមេរិកាំងលោក Scott Johnson មេធាវីនៃអង្គការ Human Rights First ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
For their own reasons internal reasons look at these sanctions and they do their own internal calculus and decide
សម្រាប់ហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួននៃផ្ទៃក្នុងធនាគារមើលមកទណ្ឌកម្មនេះហើយពិចារណាដោយខ្លួនគេនិងសម្រេចថាជំរើសណាល្អសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចរក្សាទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនទាំងនោះដូច្នេះដោយលោកអាចគិតឃើញថាបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញយ៉ាងរហ័សហើយវាមិនមែនជារឿងមិនធម្មតាទេដែលយើងឃើញក្រុមហ៊ុនធនាគារបរទេសអនុវត្តតាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត
លោក Johnston ពន្យល់បន្ថែមថានៅពេលដែលទណ្ឌកម្មចូលជាធរមានហើយក៏មិនមែនចប់ត្រឹមនឹងទេដែលលោកចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ
And so they continue to monitor the activities of sanctioned persons and will frequently it's not uncommon to see them
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបន្តតាមដានសកម្មភាពបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មហើយជារឿយៗយើងឃើញថាពួកគេដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានថ្មីផ្អែកលើសកម្មភាពជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុននោះតាំងពីពេលទទួលទណ្ឌកម្មដំបូង
ឧទាហរណ៍មួយគឺមហាសេដ្ឋីជាតិអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះ Dan Gertler ដែលបានទទួលទណ្ឌកម្មដំបូងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមច្បាប់ Magnitsky ដោយសារតែសកម្មភាពពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មរុករករ៉ែនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោពីដំបូងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មមហាសេដ្ឋីរូបនេះនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន18ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់នឹងអភិបាលកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោនៅខ្សោយលោកបានប្រើប្រាស់ប៉ាពួករបស់លោកនៅទីនោះកិច្ចវេហើយបានចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្នុងវិស័យរ៉ែដែលធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះថាជាអ្នកកិច្ចពីទណ្ឌកម្មនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness លោក Gertler អាចបន្តរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់លោកដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនคล้ายๆដែលមានមូលដ្ឋាននៅដែនកោះ Virgin Islands របស់អង់គ្លេសដើម្បីជំនួសក្រុមហ៊ុននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោវិញក្រោយមកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន14បន្ថែមទៀតរបស់លោកនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺឈ្មោះអាវុធជាតិ Serbia ឈ្មោះ Slobodan Tesic ដែលបានទទួលទណ្ឌកម្មក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅចុងឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកទណ្ឌកម្មដាក់លើគាត់ដោយបានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបន្ថែមក៏ដូចជាបុគ្គលដែលបានគេចផុតពីទណ្ឌកម្មកាលពីលើកមុននៅកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019គឺក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងឈ្មោះអាវុធជាតិសាក់ប៊ីនោះដែរដោយសារតែអំពើពុករលួយនឹងសូប៉ាន់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Union Group នេះអ្នកស្រី Olivia Ernst អ្នកវិភាគគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីរបស់ Munity Heritage បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
I think all of these were very good decisions made by the US government even if some of them were
ខ្ញុំគិតថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បើទោះជាទណ្ឌកម្មខ្លះហាក់ដូចជាតិចតួចនិងយឺតពេលក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការកំណត់ទៅលើបុគ្គលទាំងនេះមានសារៈសំខាន
់អ្នកស្រី Ernest បញ្ជាក់ថាទោះជាបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬមិនមានសមាជិកក្រុមគ្រួសាររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់មានដូចគ្នាអ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់ពីឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយពីការប្រើប្រាស់បានអនុទានដែលបុគ្គលរងទណ្ឌកម្មប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញទំនិញក៏មានផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ការដោះដូរហើយត្រូវឆ្លងកាត់ធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាការចាយវានោះនៅប្រទេសចិនឬនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏វានឹងត្រូវបង្កដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថា
it'll be stopped and it'll link back
វានឹងឈប់ដំណើរការហើយវាភ្ជាប់មកគណនីធនាគាររបស់ពួកគេវិញ
អ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាឲ្យតាមដានមើលសកម្មភាពបុគ្គលដែលត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មនិងរៀបការមកសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមពីសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសចិនមើលឃើញថាច្បាប់ Magnitsky មានវិសាលភាពធំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកស្រី Yajiu Wang អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថា
It's a warning that it's not only what they do inside China, it's also what they do outside China could have an impact.
នេះគឺជាការព្រមានថាទណ្ឌកម្មអាចនឹងកើតមានឡើងទៅលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្រៅប្រទេស
បើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៃការកែលម្អនៅតែមានដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ទណ្ឌកម្មមិនមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើទោសទណ្ឌទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្តូរអេរយាបថបើទោះបីជាយើងមិនបានកំណត់ពេលវេលាផុតក៏ដោយប៉ុន្តែជនដែលត្រូវទណ្ឌកម្មអាចប្តឹងតវ៉ាមកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដកចេញពីបញ្ជីខ្មៅបាន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដាក់ក្តីរំពឹងរបស់ពួកគេថាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិភពលោកក្នុងពេលលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីពេញច្បាប់នាខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅមិនទាន់បានទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្តីក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តរួចជាស្រេចលើលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកលើឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមការងារអធិភាពចម្បងរបស់លោកគឺវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានថ្លែងស្ដីបន្ទោសពីការធ្វើប្រហែសរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ថាមិនបានធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 ថមថយនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងហើយនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតជាងគេមួយដែលលោក Joe Biden ត្រូវដោះស្រាយមុនគេជាបន្ទាន់នៅពេលលោកចូលកាន់មុខតំណែងនាខែមករាឆ្នាំ2021
គេគួរបញ្ហាជាមួយ COVID ហ្នឹងបើទុកឲ្យរាប់ហើយទៀតវាស្លាប់មនុស្សផងវាប៉ះពាល់ទៅសេដ្ឋកិច្ចសារដ្ឋអាមេរិកទៅជាមហាអំណាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដូច្នេះក៏ត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងជារឿងចម្បង
លោកបានកត់សម្គាល់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីវិធានការជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់លោក Joe Biden ដែលបានប្រកាសថ្មីថ្មីនេះដូចជាការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឡើងវិញរឿងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលលោក Joe Biden ត្រូវស្ដារមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនាពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ដូច្នេះលោកបញ្ញាដីចូលបាទលេងទៅអនាគតគាត់នឹងរៀបចំស្ដារកិច្ចយោសារអាមេរិកឲ្យសមឋានៈជាមហាអំណាចកំពូលនិយាយសម្ដីគឺមុតប្រៃមានប្រសិទ្ធភាពមិនកុហកមិនកលិចកលុចហើយមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការដឹកនាំនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងពិភពលោកនោះ
ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,345,000 នាក់និងធ្វើឲ្យឆ្លងមនុស្ស56លាននាក់ជាងនៅក្នុងពិភពលោក សម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃជាង150,000នាក់នោះបានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់ទៅជាង110,000,000នាក់ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនដល់ជាង250,000នាក់ហើយដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកទល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមតួលេខនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សាលារៀនជាច្រើននៅពាសពេញប្រទេសក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការរដ្ឋឯកជននិងកន្លែងជំនួញនៅបន្តបិទទ្វារនិងមានបញ្ញត្តិតឹងរឹងនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងលោកកុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Maryland បានយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់លោកโจ Biden ត្រូវຈັດវិធានការដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស
អតិភិបទី1គឺបង្ក្រាបអា COVID-19 និងលោកโจ Biden លោកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសរួចហើយប្រមូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងអ្នកឯកទេសខាងជំងឺវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្សេងៗខាងជំងឺឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងដើម្បីរកវិធីទប់ទល់COVID-19 ហ្នឹងបង្ក្រាបវាឲ្យទាន់ដើម្បីយើងអាចបើកសាសេដ្ឋកិច្ចបើកភោជនីយដ្ឋានបើកទីធ្លាបើកសាលារៀនដោយសារដើមឡើងវិញពីព្រោះលោកជូបៃដិនថាដូចជាបង្ហាញចំហថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងជីវិតមនុស្សជាជាងលុយ
លោកបានបន្តថាទោះជាពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការចាញ់ឆ្នោតហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលព្រមទាំងនៅមានក្តីក្តាំក្នុងពេលដែលមានការបែកបាក់ប្រទេសនិងរបួសស្នាមក្នុងពេលប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតនោះមែនក្តីតែពលរដ្ឋអមេរិកនៅតែទុកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយដែលលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារអំពាវនាវរបស់លោកសូមឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញនិងធានាថាលោកនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគិតតែគណៈបករបស់លោកឬចាត់ទុកអ្នកប្រឆាំងជាសត្រូវនោះទេ
ដូច្នេះហើយសេចក្តីអំពាវនាវសូមឲ្យអាមេរិករួមគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនេះហើយដែលជាសញ្ញាសំខាន់ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាជាសារមួយដែលមានខ្លឹមសារមានតម្លៃនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាជាងការប្រកាសបំបែកបំបាក់គ្នា
លោកទូចវិបុលខ្មែរអមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងថាលោកត្រាំមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេក្នុងការចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីក្តីក្តាំគឺតុលាការទេដែលជាអ្នកសម្រេចដោយឯករាជ្យហើ
យខ្ញុំមានន័យថាអ្នកណាឈ្នះគឺគេស្វាគមន៍ហើយភាគីថាត្រាំមកថ្ងៃឃើញគាត់ធ្វើការតវ៉ាចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើជាតុលាការសម្រេចចិត្តហើយរកឃើញថាការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានមូលដ្ឋានអីទេអានេះគាត់នឹងទទួលយកលទ្ធផលភាពជាក់ស្ដែងទេបាទ
ពលរដ្ឋអមេរិកជិតលែងទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពេលគ្មានការងារធ្វើហើយពលរដ្ឋចំនួន20លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារតែមិនអាចបង់ថ្លៃផ្ទះជំពាក់ធនាគារហើយជាងនេះទៅទៀតពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះដោយសារតែមិនអាចបង់ថ្លៃជួលបានរឿងនេះដោយសារតែវិបត្តិ COVID ដែលចេះតែកើនឡើងខ្លាំងនេះលោកโจ Biden ដែលត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានប្រមាណថាការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ការផ្ទេរអំណាចមុនថ្ងៃទី20ខែមករាអាចបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Biden បានឆ្លើយតបសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតអាចនឹងស្លាប់ប្រសិនបើយើងមិនសម្របសម្រួលលោក Biden ជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រមាណអំពីការមកដល់នៃរដូវរងាដ៏គ្រោះថ្នាក់ដោយបានអំពាវនាវឲ្យសភាអនុម័តសំណើច្បាប់ Hero Act ឲ្យបានឆាប់រហ័សសំណើច្បាប់ Hero Act នេះស្នើឲ្យមានថវិកាចំនួន$3 លានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19 លោក Biden បាននិយាយថាការដែលលោកប្រធានាធិបតីនៅលេងកីឡាវាយកូនគោលហើយមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺវាហួសពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទៅទៀតលោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់លោកត្រាំគួរចាក់ចេញទៅដោយបន្សល់ទុកនៅភាពវិជ្ជមានទោះជាលោកត្រាំមិនទាន់បានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបឋមដោយចោទថាមានការកេងបន្លំក្តីតែក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនប្រទេសបានគាំទ្រនិងអបអរសាទរលោកโจ Biden ជាផ្លូវការហើយដែរមុនលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការបានចេញប្រកាសឲ្យដឹង ជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅរដ្ឋ Arizona ដែលមានប្រតិភូចំនួន11រូបនោះនាំឲ្យលោកទទួលបានសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសមកទល់នឹងពេលនេះដល់ទៅចំនួន290លោក Joe Biden បានឈ្នះចំនួនអង្គបោះឆ្នោតលើស270ដែលជាចំនួនកំណត់ជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលធ្វើឲ្យលោករំពឹងថាត្រូវស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខរដ្ឋនានាត្រូវកំណត់ឲ្យបញ្ជាក់លទ្ធផលឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនឹងជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតដែលនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូរាជការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពី VOA
សារមន្ត្រីជាតិកងទ័ពជើងគោកសាររដ្ឋអាមេរិកបានបាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាទិវាអតីតយុទ្ធជនសហរដ្ឋអាមេរិកសារមន្ទីរនេះដាក់តាំងបង្ហាញនៅកម្រងរូបភាពឯកសារនិងសម្ភារៈប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនពាន់ប្រភេទសម្រាប់អ្នកចូលទស្សនានិងអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រី Debora Blocks នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាលើកទី1ហើយដែលកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារមន្ទីររបស់ខ្លួនសារមន្ទីរជាតិនៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកត្រូវបានសម្ពោធបើកនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាទិវាអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងអគារកងទ័ព Fort Belvoir ក្នុងរដ្ឋ Virginia កងទ័ពជើងគោកអាមេរិកគឺជាស្ថាប័នយោធាអាមេរិកតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលមិនធ្លាប់មានសារមន្ទីរជាតិក្នុងពេលកន្លងមកដោយមានចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington នោះសារមន្ទីរជាតិនេះបានចងក្រងនូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកងទ័ពជើងគោកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេបង្អស់របស់អាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមការពី245ឆ្នាំមុនក្នុងឆ្នាំ1775អគារសារមន្ទីរដែលមានកម្ពស់5ជាន់ធំទូលាយនេះបានដាក់តាំងបង្ហាញនូវរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររួមជាមួយឯកសាររូបថតស្នាដៃសិល្បៈនិងរូបថតចម្លាក់ធំតូចចំនួនរាប់ពាន់ផ្សេងៗទៀតសារមន្ទីរជាតិនេះក៏បានដាក់តាំងបង្ហាញផងដែរនៅរថក្រោះ Sherman ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឧធំភាកញ្ចក់ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងរថពាសដៃពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2003និងកែបខ្នងសេះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងពិសេសកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកក្នុងតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសអាកានីស្ថានក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ2001ជាដើមសារមន្ត្រីជាកងទ័ពជើងគោកនេះក៏មានដាក់តាមបង្ហាញផងដែរនៅកងទ័ពអាមេរិកដែលបានវាយប្រហារទៅលើឆ្នេរសមុទ្រ Normandy នៅថ្ងៃបើកការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានដាក់តាំងនោះក៏រួមមានផងដែរនៅមួកដែកដាវប្រយុទ្ធមេដៃសរសើរនិងនាឡិកាដៃដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្នុងគំនរបាក់បែកនៃមន្ទីរបញ្ចកោណក្រោយការវាយប្រហារភារកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នោះអ្នកស្រី Tammy Cole នាយិកាសារមន្ត្រីជាតិកងទ័ពជើងគោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាការដាក់តាំងបង្ហាញជាច្រើនផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពសង្គ្រាមក្តីក៏សារមន្ត្រីមួយនេះបានដាក់តាំងបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពនិងបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រី Cole ដែលជាជនស៊ីវិលនិងជាអតីតយោធាមួយរូបនោះបានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់តាំងបង្ហាញដ៏សំខាន់មួយដែលមានឈ្មោះថារឿងរ៉ាវរបស់យុទ្ធជនបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលយោធានីមួយនីមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យយើងដកជាប់នៅអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញលោកចាក់ខ្វើហ្វែលនាយកកិច្ចការអន្តរជាតិផ្ទៃក្នុងនៃអង្គការ American Legion ក្នុងទីក្រុង Indianapolis រដ្ឋ Indiana បានលើកឡើងថាលោកមានអារម្មណ៍ថារូបភាពនៃការប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិជាច្រើនដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនោះបានបញ្ជាក់នៅរឿងរ៉ាវពិតៗដោយមិនគ្រាន់តែនិយាយថាយើងបានប្រយុទ្ធនៅទីនេះនោះទេលោក Ryan D. McKenzie រដ្ឋលេខាធិការកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាសារមន្ទីរជាតិនេះជាកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសារកងទ័ពអាចមកជួបជុំគ្នាហើយអាចចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេផងដែរសារនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោក B.J. Lawrence នាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមបរទេសដែលមានស្នាក់ការក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាពលរដ្ឋត្រីក្នុងកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមទសវត្សរ៍1980ផងដែរលោកនិយាយថាសារមន្ទីរជាតិនេះជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យមួយហើយគណៈពេលដែលលោកកំពុងដើរមើលសារមន្ទីរនោះលោកបានឃើញរូបភាពតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមកូរ៉េដែលធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងលោកនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំបន្តធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីនាំទៅហ៊ានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមត្រឡប់មកផ្ទះវិញរីឯលោក Fairfield និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាសារមន្ទីរនេះនឹងជួយដល់កុមារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងច្រើនចំនួនទៅមុខទៀតឲ្យយល់ដឹងពីអ្វីដែលបុព្វបុរសយោធារបស់គេបានឆ្លងកាត់កាលពីអតីតកាលលោក Lawrence ថ្លែងបន្តថាសារមន្ទីរជាតិនេះប រាប់យើងថាតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាក្នុងការបម្រើការងារជាយោធាសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយវាក៏បានជួយបញ្យលផងដែរដល់ទស្សនៈយល់ឃើញដែលថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋអាមេរិករីករាយជាមួយនឹងសេរីភាពដែលពួកគេទទួលបាននាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/vaokmai ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោកជូបៃដិនដែលត្រូវគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអិសរាជជនដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយក្រុង Washington អស់រយៈពេល7កន្លះសតវត្សលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA ពិនិត្យមើលអាជីពរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះហើយលោកចឹងពៅជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឈានដល់ការប្តឹងតវ៉ានៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងមួយចំនួនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកគាំទ្រលោកអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតែពួកគេថាអាចប្រែកន្លះលទ្ធផលបោះឆ្នោតពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោក Joe Biden ត្រូវបានព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះមកលោក Biden បានប្រកាសជ័យជំនះហើយបានស្វាស្វែងរកការផ្សះផ្សាការបែកបាក់ខាងនយោបាយលោក Biden ថ្លែងថា
Who voted for President Trump? ចំពោះអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ខ្ញុំយល់អំពីការខកចិត្តរបស់អ្នកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានបរាជ័យប្រមាណដងមកហើយតែឥឡូវនេះចូលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Trump បានសង្កត់ធ្ងន់លើចលាចលសង្គមនិងច្បាប់និងសន្តិភាពសង្គមរីឯលោក Biden វិញបានរិះគន់លោក Trump ចំពោះវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19នៅមុនការបោះឆ្នោតលោកត្រាំស្ថិតនៅពីក្រោយលោក Biden នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកបានបង្កើនយុទ្ធនាការក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដូចជា Michigan និង Wisconsin ដែលអ្នកបោះឆ្នោតមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោក Biden ធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama ចំនួន8ឆ្នាំនិងបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Obamaផ្ទុយពីលោកត្រាំជាអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងនៅពេលជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016លោក Biden ជាអ្នកនយោបាយមានបទពិសោធន៍លោក Biden ថា
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំដឹងពីរបៀបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
លោក Biden បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដំបូងនៅពេលមានអាយុ29ឆ្នាំលោកកាន់តំណែងនយោបាយអស់ជិត50ឆ្នាំបើលោកត្រូវគេប្រកាសជាផ្លូវការថាជាប់ឆ្នោតមែនលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានអាយុ78ឆ្នាំពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Larry Sabato នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថា
He is blandand the blandness
លោកមានភាពទន់ភ្លន់ហើយភាពទន់ភ្លន់នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកមានការឈឺចាប់ជាងលោក Trump ចំណុចនេះផ្ដល់ឲ្យប្រដ្ឋនៅជំរឿផ្សេងដាច់ពីគ្នា
លោក Biden ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលគូប្រជែងសេរីនិយមជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងចំណោមនោះគឺលោកស្រី Kamala Harris ផងដែរដោយលោក Biden ធ្វើយុទ្ធនាការដោយផ្ទាល់តិចតួចព្រោះតែក្តីកង្វល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គេឃើញយុទ្ធនាការឃោសនាផ្ដោតភាគច្រើនលើប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានការប្រជែងខ្លាំងលោក Biden បានថ្លែងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថាន
ៅថ្ងៃស្អែកយើងអាចបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលបរាជ័យមិនបានការពារប្រទេសជាតិថ្ងៃស្អែកយើងអាចបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនៅទូទាំងប្រទេស
នៅថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនោះដែរលោក Trump បានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដោយថ្លែងថា
Remember what I said 4 years ago. I am your voice and we will all together.
ចូលចាំអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពី4ឆ្នាំមុន ខ្ញុំជាសំឡេងរបស់អ្នកហើយយើងនឹងរួមគ្នាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើ
អ្នកបោះឆ្នោតបានចេញមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនប្រហែល 90% នៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតភារកិច្ចដ៏លំបាកនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីគឺការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិដែលបែកបាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿនពូជីន VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដាននយោបាយថា3ឆ្នាំក្រោយទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបក្សជំទាស់ដ៏សំខាន់ជាងគេនៅកម្ពុជាតើជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកត្រាំមានជោគវាសនាបែបណាលោកត្រាំនឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាត់ចោលដំណើរការទេអំណាចអន្តរកាលសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាជាខួប3ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅតែយល់ថាគណៈបក្សប្រឆាំងនេះនៅតែជាដៃគូប្រកួតប្រជែងតែមួយគត់ប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
3ឆ្នាំក្រោយការដកវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាដោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សនេះនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាកើតមានជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រកួតប្រជែងដែលកំរៀងកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការច្របាច់ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រោយការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់បកនេះរងការចោទប្រកាន់ដោយបណ្ដឹងតុលាការកម្ពុជាដែលគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោយជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិពន់ពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខណៈសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកនៅបន្តអូសបន្លាយរីឯលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2015មកដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួននិងផ្ដន់ទាទោសពីបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនទាំងរឿងនយោបាយនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនការនេះបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនិងគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់មួយនេះពុំបានចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈ125ក្នុងរដ្ឋសភានិងគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខតាមរបៀបឯកបកបន្ទាប់ពីបានប្រកួតជាមួយគណៈបកចំនួន19ដែលគ្មានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងនោះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាអវត្តមាននៃគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំតែមួយគត់នេះបានបង្កឲ្យមានអតុល្យភាពនយោបាយនិងភាពតានតឹងនយោបាយព្រមទាំងគ្មានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់របៀបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Conference ថ្លែងថានៅពេលមានវត្តមានគណៈបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសភាមានការជជែកដេញដោលតវ៉ាខ្លាំងខ្លាំងមុននឹងអនុម័តច្បាប់ណាមួយនិងមានការកោះហៅតំណាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលអសកម្មមកសួរនាំអំពីបញ្ហាសង្គមនានាលោកបានប្រៀបធៀបវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងកញ្ចក់ដ៏សំខាន់ដែលអាចឆ្លោះឃើញបញ្ហាភ្លាមភ្លាមនិងអាចធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញ
ហើយបើសិនជាអត់មានកញ្ចក់ទេហើយកញ្ចក់ឯងត្រូវបានបែកដោយមិនយកកញ្ចក់ហ្នឹងមកសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យមើលខ្លួនឯងទេមើលមិនដឹងណាបាទមើលមិនដឹងទេតែខ្លួនឯងអស់ឬក៏អាក្រក់អីយ៉ាងម៉េច
លោកកនសវាងបន្តថាការប្រគល់ប្រជែងបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក៏លែងមានភាពសកម្មដូចមុនសម្រាប់លោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបក្សតែមួយដែលអាចជាដៃគូប្រជែងជាមួយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចលោកសុផលសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះមានគណៈបក្សជំទាស់តូចតូចផ្សេងដែលរងការគាបសង្កត់ដែរដោយមេដឹកនាំរបស់គេត្រូវដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបក្សតែមួយគត់ដែលកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះគណៈបក្សនេះនៅតែជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយនៅកម្ពុជាចំពោះលោកឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយវិញការរំលាយនិងការយកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកបែងចែកកាលពី3ឆ្នាំមុនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពបញ្ច្រាស់នៃទិសដៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
គឺបែរក្បាលទៅរកទិសដៅរបបបដិការបាទដូច្នេះគឺដែលគេធ្វើអ្វីទៅក៏ដោយបាទគឺសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍នៃដឹកនាំ
អ្នកស្រីមួយសហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមើលឃើញថាបញ្ហាសង្គមនានាមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេជាអានបញ្ហាបំណុលការប្រាក់ធនាគារក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 ចំនួនដីធ្លីការសង្ស័យអំពីវត្តមានយោធានៅកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជានិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើម
យើងនៅសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសភាយើងច្បាស់ជាមានការតវ៉ាហើយមិនមែនតវ៉ាតិចតួចទេតវ៉ាធំហើយយើងច្បាស់ជាចុះទៅមើលទៅដល់ទីកន្លែងនោះច្បាស់លាស់ណាស់ឥឡូវអត់មានវត្តមានគឺថាស្ងាត់ឈឹងឲ្យតែងឹកមិនម្នាក់ក៏គេចាប់ជាប៉ុន្តែនេះគឺដែរនេះគឺជាការបាត់បង់នៃសម្លេងពលរដ្ឋមានគឺថាយើងទុកឲ្យពជាឲ្យរដ្ឋអំណាចរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យស្រេចតែចិត្តនេះខាត់បងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខាត់បងផលប្រយោជន៍ជាតិធំណាស
់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញថ្លែងថាមានឬគ្មានគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងសភាមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នានោះទេ
អន្តរការបប្រឆាំងក៏ការអនុម័តច្បាប់គេទៅដោយរលូនវាគ្មានអ្នកប្រឆាំងគឺគ្មានអ្នកចន្ទោបីបតមួយដោយគណៈបប្រជាជនរងថ្ងៃគេធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវថាតោះក៏មិនតែបើពុំមានបប្រឆាំងក៏ចន្ទោវាអត់កើតដែរព្រោះគណៈបប្រជាជនមានសិទ្ធិជាច្រើន
កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រកាសអំពីការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឆ្នាំមុននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដដែលផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលមេដឹកនាំគណៈបក្សជំទាស់លោកសំរងស៊ីសន្យាថាត្រឡប់មកកម្ពុជាបានបរាជ័យម្ដងហើយកាលនោះលោកសំរងស៊ីបានចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានប៉ុនប៉ងរារាំងជើងយន្តហោះនិងរារាំងលោកដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញលោកយកហេតុផលនៃការការពារសន្តិសុខហើយបានចោទប្រកាន់តបទៅវិញថាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងកំសាកមិនហ៊ានត្រឡប់មកកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបក្សតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្សនេះចំនួន120នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ឬរងការចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយឆ្នាំ2020នេះក្នុងនោះកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង70នាក់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាពួកគេបានចាញ់បោកលោកសំរងស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញមើលឃើញថាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងនោះនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះស្មារតីនិងគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអៀសុផលសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះសកម្មជនទាំងនោះគឺជាវីរៈបុរសពិតប្រាកដពួកគេជឿជាក់និងមានស្មារតីប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេពុំមានជំរឿផ្សេងក្រៅពីក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោលការណ៍ដែលពួកគេជឿជាក់នោះទេអ្នកជំនាញកិច្ចការកម្ពុជានៃសាកលវិទ្យាល័យលូនប្រទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រី Astrid Norenilson យល់ថាការប្រកាសពីគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍ខណៈមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះគ្រាន់តែជាការរំលឹករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកនេះថាគណបកជំទាស់នៅមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីជារូបនេះសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះការដែលអ្នកគាំទ្រឬសកម្មជនបកបន្តរងការចាប់ខ្លួននេះគឺជាសញ្ញានៃភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ពួកគេទៅកាន់គណបកការនេះធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់គណបកបន្តមាននៅតាមមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជារង្វាន់ចំពោះការលះបង់នេះគឺនៅពេលដែលមានវត្តមានជាក់ស្ដែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកជំទាស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានការចាំខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់គឺដោយសារពួកគេធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់
ចាំខ្លួនដោយសារគាត់គាំទ្រអ្នកខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយអ្នកគាំទ្រអ្នកខុសច្បាប់គឺខុសច្បាប់អ្នកគាំទ្រអ្នកដែលខុសច្បាប់ស្មើនឹងខុសច្បាប់ដូច្នេះការចាប់ហ្នឹងគឺចាប់ត្រូវច្បាប់ចាប់អ្នកខុសច្បាប់តែមានចាប់ប្រជាជនឯណា
ថ្នាក់ដឹកនាំ118នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់អតីតមន្ត្រីបក្សជំទាស់ចំនួន14រូបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពួកគេអះអាងថាការនេះគឺដើម្បីប្រមូលសម្លេងអ្នកគាំទ្របក្សជំទាស់នឹងកសាងកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអតីតមន្ត្រីបក្សជំទាស់មួយចំនួនតូចបានចាក់ចេញពីគណៈបកនេះរួចបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីឬចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រីមួសុខហួរថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរងចាំគេផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយនោះទេ
យើងអត់មានចាំអ្នកណាអូសិតយើងទៅធ្វើនយោបាយទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងធ្វើនយោបាយតានៅក្រៅប្រទេសពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសំឡេងរបស់យើងក៏ចូលទៅដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដែរបើយើងចាំទៅឲ្យគេឲ្យសិតមកយើងគេមិនដែរឲ្យសិតមកយើងទេ
អ្នកស្រីមួសុខហួរមិនទាន់បង្ហាញចំហគណៈបកថានឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាឬត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយក្នុងរូបភាពណាមួយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអ្នកស្រីគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារាល់ការសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនជាមុនហើយអ្នកស្រីថាគណៈបកនេះមិនដែលទាត់ចោលការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមិនចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយសំអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកមិនស្របច្បាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ស្ថាប័ននយោបាយថ្មីមួយហៅថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់កើតឡើងចេញពីដំណាងគណៈបកគ្មានអាសនៈក្នុងសភានឹងទៅបង្កើតថ្មីចំនួន16រដ្ឋាភិបាលថាស្ថាប័ននេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋាភិបាលលោកឈឹមផលវរុនដែលជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងក្រោយពេលគ្មានវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាវត្តមាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាលោកផលវរុនផ្ដល់ការបកស្រាយយ៉ាងខ្លីយ៉ាងដូចនេះ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់គឺដើរនៅទូនីតិបានល្អលើសពីគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលធ្លាប់មានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយល្អហ្នឹងល្អទ្វេដងល្អរាប់សិបដងល្អនៅត្រង់ថាគឺការលើកឡើងរបស់ព័ន្ធគូគណៈបក្សមិនផ្អែកលើកតានយោបាយទេគឺផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៃបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណឹង
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននយោបាយមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនិងសារៈសំខាន់តិចតួចនៃស្ថាប័ននេះចំណែកគណៈបកគ្មានអាសនៈក្នុងសភានឹងទៅបង្កើតថ្មីផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនសកម្មគ្រប់គ្រាន់លោកកនសវាងថ្លែងថាស្ថាប័ននយោបាយថ្មីនេះមិនបានកើតឡើងចេញពីឆន្ទៈពលរដ្ឋដោយគណៈបកជំទាស់នោះទេហើយចំពោះលោកឡៅមង្ហៃបណ្ដាគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែជាគណៈបករណបដែលជារូបមន្តនៃការដឹកនាំមួយយកលំនាំតាមរបបកុម្មុយនីស្តចិនប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះមានបំណងចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតបើមានការព្រមព្រៀងនយោបាយណាមួយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅនីតិចុងក្រោយទៅតាមការស្នើសុំពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សេចក្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យកសាងជញ្ជាំងព្រំដែននៅតាមព្រំដែនខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងគោលដៅទប់ទល់នឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតបានសន្យាថានឹងមិនស្ថាបនាជញ្ជាំងនេះនៅពេលលោកកាន់តំណែងទេអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joe Biden ដែលបានត្រូវព្យាករថានឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីទី46នៃប្រទេសអាមេរិកបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនាំឲ្យមានសំណួរអំពីអនាគតសមិទ្ធិដ៏សំខាន់នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបង្ក្រាបអន្តរប្រវេសន៍គ្មានការអនុញ្ញាតនៅព្រំដែនខាងត្បូងលោក Matthew Hudak ជាប្រធានកងយាមល្បាតនៃផ្នែកព្រំដែន Laredo លោកបាននិយាយថាមានកុងត្រាដើម្បីចាប់ផ្ដើមកសាងជញ្ជាំងជិត113គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ Laredo នៃរដ្ឋ Texas ដែលលាតសន្ធឹងជាង270គីឡូម៉ែត្រនៃព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Hudak បានថ្លែងថាជញ្ជាំងមួយអាចជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជន ដែលប្រើប្រាស់ព្រំដែនជាវិធីមួយសម្រាប់រកប្រាក់ដោយការជួញដូរមនុស្សនិងការរឹបពន្ធលោក Hudak បាននិយាយថាការកសាងប្រព័ន្ធជញ្ជាំងបំបត្តិការរកកម្រៃសម្រាប់អង្គការអ ுக ត់ទាំងនេះប្រកាសនេះមិនបានត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកវិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងគ្រាប់រំសើបដែលបានត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យរងគ្រោះដល់ពួកអ្នកជិតខាងយើងនៅខាងត្បូងនៃព្រំដែនលោក Biden បាននិយាយថាលោកនឹងមិនវាយបំបាក់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលោកត្រាំបានកសាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិរួមគ្នាកាលពីខែសីហាមុននៃសមាគមជាតិនៃពួកអ្នកកសាតស្បែកខ្មៅនិងសមាគមជាតិនៃពួកអ្នកសារព័ត៌មាន Hispanic America Latin លោក Biden បានសន្យាថានឹងមិនមានជញ្ជាំងព្រំដែនមួយហ្វូតទៀតត្រូវកសាងក្នុងរដ្ឋបាលខ្ញុំទេទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងសម្រេចគោលដៅកសាងជញ្ជាំងព្រំដែន724គីឡូម៉ែត្រមិនហួសពីដំណាក់ឆ្នាំ2020ទេអ្នកស្រី Jessica Bolter ជាអ្នកវិភាគជំនួយខាងគោលនយោបាយនៃវិទ្យាសាស្ត្រគោលនយោបាយទេសន្ត្រប្រវេដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយខាងគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC អ្នកស្រីបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅជាប្រធានាធិបតីនៅឡើយហើយលោកកាន់តំណែងរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាដូច្នេះរហូតដល់ពេលនោះយើងនឹងពឹងថាការស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែនមានធ្វើតទៅទៀតទីភ្នាក់ងារគយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកុងត្រាភាគច្រើនត្រូវបានអនុម័តហើយកំពុងដំណើរការកសាងជញ្ជាំងចម្ងាយប្រមាណ1188គីឡូម៉ែត្រដែលមានប្រាក់សាច់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រី Bolter បានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោក Biden មានជំរើសអំពីកុងត្រាដែលមានសាច់ហើយអ្នកស្រី Bolter បាននិយាយថារដ្ឋបាលលោក Biden ប្រហែលបញ្ចប់កុងត្រាដែលមានសាច់អាចនៅកន្លែងដែលកំពុងស្ថាបនារដ្ឋាភិបាលមានពេលបន្ថែមដើម្បីធ្វើដូច្នេះហើយអាចធ្វើបានដោយងាយជួនកាលដោយត្រូវបង់ប្រាក់បញ្ចប់ខសញ្ញាឲ្យពួកម៉ៃកាអំណាចរបស់លោកត្រាំក្នុងការចាយប្រាក់ច្រើនសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែនកំពុងតែជំទាស់ហើយរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលការប្រយុទ្ធខាងផ្លូវច្បាប់អាចហើយដូចជាបញ្ហាចំហមួយដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នានៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកបៃដិនលោកថូនីផៃអិនជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកនៃវិទ្យាស្ថានបេកឺសម្រាប់គោលនយោបាយសាធារណៈក្នុងក្រុងហ៊ូស្ទិនរបស់សាកលវិទ្យាល័យរ៉ៃសលោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហានានាដែលនឹងរកឃើញដំណោះស្រាយមួយនៅក្នុងអន្តរការនយោបាយលោកផៃអិនបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនឹងមិនសំខាន់ទេដោយថ្លែងអំពីពាក្យមិនដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងពួកម្ចាស់ដីភ្លីដែលប្រកាសមិនព្រមបោះបង់ដីពួកគេសម្រាប់ការកសាងជីចាំងព្រំដែនលោក Biden ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាដកពាក្យមិនដឹងចេញយើងមិនបន្តប្តឹងទេយើងនឹងមិនរឹបអូសយកដីភ្លីទេជាជាងស្ថាបនាជីចាំងព្រំដែនថែមទៀតពួកប្រជាធិបតេយ្យនិយមប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាជំរើសមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងត្បូងជាង3000គីឡូម៉ែត្រលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាយើងមានកិច្ចការពារព្រំដែនតែវាត្រូវផ្អែកលើការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងប្រើសមត្ថភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងតំបន់ Laredo បច្ចេកវិទ្យាដូចជាកាមេរ៉ារ៉ាដាប្រដាប់ស្ទង់និង drones បានជួយពួកភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនដែលនៅទីនោះមានជញ្ជាំងតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោក Hudak បាននិយាយថាឧបករណ៍ច្រើនថែមទៀតជួយពួកភ្នាក់ងារឲ្យធ្វើការងារបានល្អជាងមុនលោក Hudak បានថ្លែងថានៅពេលណាយើងមានបច្ចេកវិទ្យានេះដែលប្រាប់យើងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលយើងជួបប្រទេសនៅមុនពេលទៅដល់ទីនោះវានាំឲ្យមានសវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាជាការរួមផ្សំរវាងរបាំងនិងផ្លូវយាមល្បាតដូច្នេះពួកភ្នាក់ងារយើងនឹងធ្វើចលនាឡើងចុះ តាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានជំនួយពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិធានការទាំងនេះបន្តមកយើងបន្ថែមភ្នាក់ងារហើយយើងមានផ្នែកទាំង3ធ្វើការជាមួយគ្នាពួកអ្នកជំទាស់និយាយថាជញ្ជាំងព្រំដែនធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធអេកូឡូជីបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់និងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វហើយថាលោក Biden គួរចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនលោក Payan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Rice បានពោលថាខ្ញុំយល់ថាយើងបានប្រមាណស្ទើរអំពីការខូចខាតដែលជញ្ជាំងព្រំដែនមិនដាល់ឲ្យមាននៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកទោះណាជាលោក Biden មិនចង់បំផ្លាញផ្នែកនៃជញ្ជាំងដែលបានត្រូវស្ថាបនាហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថានៅកន្លែងខ្លះគេគួរវាយបំបាក់ជញ្ជាំងនេះពីព្រោះវានាំឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានហួសពីជញ្ជាំងព្រំដែនពួកការពារសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនកុំសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងលុបចោលវិធានការនីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនរបស់លោកតាមដែលមិនត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្មវិធីមួយដែលលោក Biden អាចដាក់ឲ្យមានជាថ្មីវិញគឺកម្មវិធីពន្យាពេលសម្រាប់ពួកជនដែលបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលពួកគេជាកុមារហៅថា DACA របស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្បត្តិសម្រាប់ធ្វើការងារឲ្យដល់ក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលបានចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលពួកគេជាកុមារលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីនេះកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចឲ្យក្រុមជនមានសិទ្ធិតាមរយៈកម្មវិធី DACA ឈ្នះប៉ុន្តែរក្សាទុកលទ្ធភាពថារដ្ឋបាលអាមេរិកនៅតែអាចលុបចោលកម្មវិធីនេះក្នុងពេលអនាគតបើមានហេតុផលសមរម្យក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការលុបចោលគោលនយោបាយឯកទេសរបស់លោកត្រាំប្រហែលមានការពិបាកដោយមានរួមបញ្ចូលពិធីសារការពារពួកជនចំណាក់ស្រុក Migrant Protection Protocols ពិធីសារនេះតម្រូវឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារបើទៅប្រទេសមិចស៊ិកវិញរហូតដល់ថ្ងៃខែនៃសវនកម្មក្នុងតុលាការអំពីករណីអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេអ្នកសេបូលដឺបាននិយាយថាគេត្រូវចំណាយពេលយូរនិងប្រកាសចាស់ដើម្បីប្រើកលល្បិចខាងទំនងការរដ្ឋបាលនិងការិយាធិបតេយ្យដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីជាច្រើនរបស់លោកតាំអ្នកសេបូលដឺបាននិយាយថាទោះណាជាសកម្មភាពប្រតិបត្តិដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើអាចលុបចោលដោយរដ្ឋបាលខ្លួនឯងក៏ដោយក៏ដំណើរការលុបបទបញ្ញត្តិនេះមួយនឹងមួយមានការពិបាកកាលៈវាមិនមែនជាអ្វីដែលអាចធ្វើបានជាបន្តទេប្រសិនបើបទបញ្ញត្តិថ្មីត្រូវឆ្លងកាត់រយៈពេលជូនដំណឹងនិងអន្តរាធិបតីរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងមានអាទិភាពបន្តច្រើនដល់មានរំចូលបញ្ហានៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខតាមព្រំដែនអ្នកសេវូលដឺបានពោលថាជាការមិនទំនោរថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងចំណាយប្រកាសប្រហែលគ្នាដោយដែលលោក Trump បានចំណាយក្នុងវិស័យអន្តរប្រវេសន៍ទីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនបានច្រានចោលការបដិសេធរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរកាលផ្ទៃអំណាចផ្លូវការទូបីមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសំខាន់ៗបានស្ថិតនៅខាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ដោយនៅក្នុងការតស៊ូខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏លំបាកដើម្បីច្រានចោលជ័យជំនះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេព្យាកររបស់លោក Biden អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I wanted really to congratulate you.
ខ្ញុំសូមអបអរដល់លោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រី Kamala Harris.
I really congratulate President-elect Biden and
ខ្ញុំសូមសាទរដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris.
មេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានអបអរលោក Joe Biden ចំពោះជ័យជំនះដែលត្រូវព្យាករតែវាជារឿងមួយផ្សេងនៅអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo ថាន
ឹងមានអន្តរការយ៉ាងរលូនទៅកាន់រដ្ឋបាល Trump អាណត្តិទី
2អ្នកការទូតកម្ពុជាលោក Mike Pompeo បានបដិសេធមិនសុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយបន្តតាមការអំពាវនាវរបស់លោក Trump ឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្របច្បាប់ជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងថាក្រុមបកប្រជាធិបតេយ្យបានលួចការបោះឆ្នោតលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថា
There is no evidence of any of the assertions made by the president or secretary
មិនមានភស្តុតាងនៃការពោលអះអាងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីឬរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo នោះទេ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាលោក Biden បានចាត់ទុកការមិនសុខចិត្តចុះចាញ់របស់លោក Trump ថាជាការអាម៉ាស់តែលោកមិនខ្វល់នឹងរឿងនេះទេលោក Biden ថា
The fact that they're not willing to acknowledge we won at this point
ការដែលពួកគេគ្មានឆន្ទៈទទួលស្គាល់ថាយើងបានឈ្នះនៅពេលនេះមិនមានផលវិបាកអ្វីដល់ផែនការយើងនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើពីរវាងឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករានោះទេ
សមាជិកប្រសិទ្ធិបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានអបអរលោក Biden និងលោកស្រី Kamala Harris គ្រូមីនលោក George W. Bush អតីតប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងលោក Trump សមាជិកប្រសិទ្ធិសម្ដែងភាគច្រើនលោក Mitch McConnell ថា
And President Trump is 100% within his rights
លោកប្រធានាធិបតី Trump មានសិទ្ធិ 100% ពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនិងថ្លឹងថ្លែងពីជំរឿនខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោក
មន្ត្រីបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនទទួលស្គាល់ជាឯកជនថាលោក Biden នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីតែមិនមានបំណងប្រឈមនឹងលោក Trump នេះតាមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Rob Stutman
Political calculation is you don't want to get on the crosswise with Donald Trump
ការថ្លឹងថ្លែងខាងនយោបាយគឺថាអ្នកមិនចង់ជំនះលោក Trump ដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញកំហឹងតាម Twitter ឲ្យបកសាធារណរដ្ឋវាយលឺអ្នកតែប៉ុណ្ណោះគ្មាននរណាចង់ឈឺក្បាលទេ
ការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមរួចហើយសម្រាប់ពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាតែដំណើរការអន្តរការផ្លូវការមិនបានចាប់ផ្ដើមទេព្រោះតែអភិបាលដែលតែងតាំងដោយលោកត្រាំប្រកាសថាលោកស្រីមិនសហការដោយគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋបាលចេញពីតំណែងបទពិសោធន៍នយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍របស់នឹងមានសារៈសំខាន់លោកស្រី Barbara Perry នាយកការសិក្សាប្រធានាធិបតីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថា
He is very familiar withThe White House and
លោក Biden បានស្គាល់សេតវិមាននិងការិយាធិបតីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងថាតាប្រតិបត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះលោកបានបង្កើតក្រុមអន្តរការផ្ទៃអំណាចនេះដែលអ្នកទាំងអស់នោះមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងក្រុង Washington
កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមលោក Biden បានបញ្ចេញឈ្មោះមនុស្សដែលនឹងពិនិត្យមើលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការផ្ទៃអំណាចធ្វើទៅយ៉ាងរលូនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.